En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
Et flertal i Københavns borgerrepræsentation vedtog i den forgangne uge et forslag, der for eksempel udelukker Rockwool Eco. Vi ved ikke rigtig, hvordan det går med Carlsberg, men andre store virksomheder, som fortsat driver forretningen i Rusland, og udelukke dem fra at deltage i kommunale udbud. Men er det praktisk muligt? Det har vi en debat om her mellem Jens Christian Lytken, beskæftigelsesborgmester for Venstre i København, og det var ham, der stillede forslaget, og så Helle Bonnesen, som er medlem af Folketinget for Konservativ, men altså også medlem af borgerrepræsentationen i København, og det konservative Folkeparti, det stemte imod. Den debat, det er til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi har ikke landet os fast på, hvem der skal løbe med ugens fidusbamse. Sidder du med et bedre bud end bladtegneren Julius, så kom med det på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der selvfølgelig er stadig plads til kommentarer og spørgsmål. For eksempel til seniorforsker ved DIS. Helle Malmvig hedder hun, der kommer forbi om godt 20 minutters tid og beretter om Syrien, hvor diktatoren Bashar al-Assad efter 12 års borgerkrig så småt er på vej tilbage til det gode arabiske selskab.
Ja, men allerførst så skal vi til krigen i Ukraine, og tidligere i den her uge, der fejrede Rusland den 9. maj den store sejr i den store fædrelandskrig over Nazi-Tyskland i 1945. Og det var bemærkelsesværdigt, at det var ikke så voluminøst, som det plejer at være. For der var ikke så mange kampvogn på den røde plads. Det var en T-34, en meget berømt kampvogn, som også har en meget vigtig museal rolle rundt omkring i Europa. Det var den, hvad skal man sige, det var the workhorse, nemlig arbejdshesten i den røde hær i 2. verdenskrig. Men det var ligesom, hvad det kunne blive til. Og sådan er det jo ikke normalt, og ikke engang sidste år. Men nu skal vi altså snakke om, hvad der er op og ned på slagmarken og på den røde plads. Velkommen, Jakob Korsbro, senioranalytiker i Tænketangen i Europa. Altså, når du ser sådan en T-34 komme kørende der som det eneste rigtige kampvogn, hvad er det så et udtryk for?
Men det er jo et udtryk for, at Rusland skraber bunden af tynden i forhold til at indsætte alt, hvad de overhovedet kan i Ukraine. Der var jo forskellige andre sejrsparader rundt omkring i Rusland, hvor de havde nogle T-72 og forskellige andre ting ude at rulle. Og de har jo nogle enorme lager, specielt af de her ældre kampvogne. Men altså, de kører jo på pumperne med udstyr.
Jamen, hvor pumperne, altså også fordi, det har vi da været fremme også, at T-54, og nu vil jeg sige, at T-54, det betyder, at kampvognen er designet i 1954. Det er jo heller ikke fordi, altså nu er Danmark sammen med tyskerne også sendt Leopard 1, altså de er også en 30-40 år gammel, men T-54, altså er det simpelthen fordi, at, altså, at de, har de bare ikke det, de skal, eller hvorfor bruger de ikke det, de har?
Jamen altså, de har jo groft undervurderet modstanderen, kan man sige, og så er de gravet dybere og dybere. Og mange af de her kampvogne, som de indsætter nu, det er jo nogen, der har stået på lager i 30-40 år, og de har sikkert haft ret stor forbrug af olie og smørelse til at få dem ud og køre igen. Men det har de altså gjort. Det er jo ikke noget udstyr, de kan vinde krigen med, men problemet er, at de kan fortsætte krigen, de kan fortsætte forsvaret, de kan dræbe modstandere.
Hvordan, altså, ville du have det, hvis du skulle kravle ombord i en T-54 og så begynde at køre mod ukrainerne med den?
Ja, det vil jeg betakke mig for, fordi du ryger ind i en overlegen modstander, og det vil sandsynligvis gå galt. Så opgaven for de russere, der bliver indsat i de her gamle kampvogne, det er jo at nå at dræbe så mange som muligt, inden de selv bliver dræbt. Så sandsynligheden for at overleve det, den er ikke ret stor.
Der har jo også været enormt meget snak om alle de her vestlige våbenleverancer, og nogle af de der systemer er kommet på plads. Jeg har lidt svært ved at vurdere, i hvilket omfang, fordi de der for eksempel Patriot antiluftmissiler, de er få, og de er dyre. Så er der HIMARS, det er sådan et artillerisystem eller raketsystem. Altså, hvor meget af det er der? At alt det, der er blevet lovet, er i virkeligheden på plads nu og bliver brugt, og er der så stor succes med det, som der blev lovet?
Altså, der er jo ikke ret meget, der har været brugt i kamp endnu. Slet ikke alle de her infanterikampkøretøjer og kampvogne og så videre.
Stryker, Bradley og sådan noget.
Netop.
Marder,
Challenger kampvogne og så videre. Men det er jo nogen, de har været i gang med at uddanne enheder på. Så man har en hel masse enheder, der nu er klar til at blive indsat i offensiven. Så det er egentlig med vilje, at der er gået de her måneder, hvor russerne har angrebet, og så har ukrainerne egentlig uddannet de enheder, der skulle være klar. Og der kan man sige, at den store udfordring, ud over at få uddannet, det er også at få hele logistikken på plads, fordi vi skal jo regne med, at den ukrainske hær nu nok er den i verdenshistorien, der skal gå i krig med flest forskellige våbensystemer. Så nu er jeg ikke en logistikekspert, men jeg ved nok om logistik til også at vide, at den logistikopgave, som ukrainerne har, det er nok den største, man har set i historien.
Det vil sige, hvis en Challenger går i stykker med nogle bælter, der er altid noget, der går i stykker med sådan noget.
Challenger, det er en britisk
vogn. Så skal de op på en vogn og købes tilbage, måske tilbage til Vesten og blive lavet rigtigt. Ja. Fordi de har simpelthen ikke de folk... Jeg tror, det var Paul Gros, der sagde, at fordelen ved en T-34, det var, at man kunne reparere den med en mukkert og en skruenål. Ja. Og det er lidt mere avanceret nu omstående.
Ja, præcis. Og der skal man jo forestille sig, at de har et vist antal Challengers, de har et vist antal Leoparder, de har et vist antal Bradleys, og jeg kunne blive ved, og alle de her forskellige infanterikampkøretøjer. Og der skal jo være noget til det hele.
Men det her bliver jo en fænomenal test på i EU-sammenhæng, altså at vi bliver nødt til at finde nogle standarder for kampvogne og infanterikampkøretøj, som det hedder.
Ja, og fly og alt muligt. Ja, ja. Helt klart for at gøre det nemmere for os selv.
Nu spørger vi jo så bare sagkundskaben her, fordi jeg har også set, at der har været de her polske MiG-29, nogle gamle sovjetbyggede fly, ikke, som polakkerne har leveret til ukrainerne. Så er det sådan noget med, altså, alt afhængig hvor man lever, så er det 4. Altså, det er jo ikke rigtig noget, vel? Eller hvad foregår der noget? Fordi på luftkrigen, det er noget af det mærkeligste. Jeg synes kun, vi hører om droner, og så de her tyske geparder, der skyder russiske droner ned.
Ja. Jeg tror meget, at det skal også ses i lyset af, at det er forholdsvis kompliceret. Det tager tid at indfase, det tager tid at uddanne. Og det er meget dyre platforme, hvis du skal have F-16 for eksempel. Ja. Og så kan man sige, hvis vi har Danmark, hvis vi har USA, hvis vi har alle de vestlige lande og deres statsbudgetter og deres forsvarsbudgetter og så videre, hvor meget må vi støtte Ukraine med? Hvis de så bruger det hele på F-16 platforme, og så er der ikke nok infanterikampkøretøjer og kampvogne og den slags, så er man lige vidt. Så det, jeg tror, der er noget i det der med, hvor meget kan vi ligesom overkomme og sende på den korte bane, og hvor hurtigt kan ukrainerne få nytte af det?
Jakob Korsbo, lige nu, så foregår der igen på 10. måned, tror jeg, et slag omkring Bakhmut, og det har ligesom været ret langt, sådan et pres fra russisk side på ukrainerne, der har trukket sig langsomt tilbage, og så har de været 10-15% af byen stadigvæk, og så er der sket noget inden for den sidste uges tid. Hvad er det, der er sket? Og hvorfor er det sket?
Ja, altså jeg vil sige det sådan, den russiske offensiv er jo sådan gået i stå efterhånden. Der bliver stadigvæk, de kommanderer stadigvæk folk frem, de laver stadigvæk beskydning, men det er gået voldsomt ned med artilleribeskydning og så videre. Nu er jeg jo en af dem, der har sagt, jeg lytter ikke så meget til, hvad Prigozhin siger, for han er en stor løgnhals, men jeg vil dog sige, jeg tror, han har ret i det her med, at forsyningerne af ammunition er ikke tilstrækkelige.
Og Prigozhin, det er Wagner-gruppens leder.
Ja, netop. Og det er en ting, fordi det kan man ligesom se på måden, at Ukraine, eller russerne ikke kan holde fast i offensiven. Det er en indikator. Så jeg tror, her taler han nok nogenlunde sandt. Og så kan man så sige, at de sidste par dage, der har vi set ukrainerne lave deres egne sådan modangreb. Og der skulle også være nogle af de russiske styrker, der er blevet både nedkæmpet og overgivet sig osv. Nu tales der jo med, hvad er risikoen for, at Wagner-gruppens folk inde i Bakhmut bliver omringet? Altså, det tror jeg er lidt for tidligt at tale om, hvis jeg skal være helt ærlig. Andet end, det kan man da håbe på, men jeg tror, der er også noget med, hvor meget vil ukrainerne overhovedet sætte ind på det. Fordi de vil jo ikke sætte mere ind, end at hvor skal deres hovedoffensiv være? Og så kan man sige, så træder de måske lidt på koblingen og siger, okay, vi vil godt presse russerne lidt, fordi så kan det være, at de overfører styrker fra deres regulære her til Bakhmut-området, og så angriber vi et andet sted. Jeg tror meget af det, vi vil komme til at se de kommende måneder, det er det her med, at ukrainerne vil forsøge at gøre noget et sted, for så at lave et hovedangreb et andet sted, og på den måde fange russerne lidt ud af balance.
Jamen, altså, det er jo igen, hvad vi bliver sådan sporadisk for at vide, sådan en citerer, men at det er ligesom om, der her på det seneste har været flere historier om utrolig dårlig moral blandt russiske, altså ikke Wagner-gruppen, men regulære russiske herreenheder. Der er flere, der deserterer, der er folk, der nægter at møde op. Og, altså, er det noget, man kan sige noget sådan rimelig sikkert om, at, fordi det er jo, vil jo netop på lang sigt blive et kæmpe problem.
Ja, og det er utroligt svært at få fast greb om, synes jeg, hvor dybt det stikker. En ting, jeg lægger mærke til herinde for den seneste uge, og nu startede jo med militærparaden forleden dag, altså der er begyndt at komme mere og mere sådan negative vibes og også højt profilerede personer, der ligesom taler om, jamen hvad skal vi gøre? Når vi taber til NATO. Og så det er ligesom om russerne er begyndt at orkestrere en fortælling om, jamen, det kan godt være, at vi taber, men det er jo til NATO. Og det er jo ikke på grund af de her...
Og det er ikke nogen skam. Det er i hvert fald ikke ukrainerne, vi taber til.
Nej, det er ikke de her ukrainske undermennesker, som de ser det, ikke også? Så derfor, det er måske... Det er noget af der, hvor jeg begynder at sige, jamen, der sker måske noget på de indre linjer i Rusland nu. Vi har også alt det her med, jamen, hvad vil Putin gøre ved Prigozhin nu? Han har kritiseret ham ret åbenlyst.
Ja, bedstefar, han er en idiot.
Ja. Ja, præcis, ikke? Der er så nogen, der siger, at træk han lidt i land. Nej, men altså, der er jo også noget med, hvad vil de i virkeligheden gøre? Er der en svaghed? Fordi normalvis ville han jo bare blive fjernet med en kop te med gift i.
Eller falde ud af vinduet.
Skal falde ud af et vindue, det kunne også være et scenarie, ikke også? Men der sker ligesom ikke noget. Vi har også hele den her sag omkring de mystiske droner i Kreml, hvor jeg lægger mærke til for eksempel to dage efter blev der holdt møde i Sikkerhedsrådet. Hvem var der ikke? Det var forsvarsministeren, ikke? Premierministeren var der heller ikke.
Putin var der heller ikke?
Jo, Putin var der selvfølgelig, men FSB-chefen Naryshkin var der heller ikke. Så det vil sige, tre ret centrale personer, hvis du har haft et droneangreb inden på selveste Kreml, det virker mystisk, ikke? Og vi ved, der er heller ikke nogen, der har blevet sat fra bestillingen på grund af inkompetence, som man jo normalt ville gøre. Fjerne chefen for luftforsvaret og måske endda forsvarsministeren, som de gjorde i sin tid.
Og hvad mener du så, der er sket i det her? Jamen, du selv har fundet på det, hvad?
Altså, det der, vi ved det jo ikke, men det kan indikere det. Det kan også indikere en svaghed, at man rent faktisk ikke ved, hvad man skal gøre fra Putins side. Så lige præcis hvad, det tør jeg ikke sige, men der er i hvert fald nogle ting her, som jeg holder øje med, hvor jeg siger, der foregår måske noget på de indre linjer, og Putin og hele det russiske system er måske ved at blive sårbart.
Nu så jeg her forleden dag blandt andet Claus Mathiesen og andre, som siger, at den her...
Claus Mathiesen, det er en militæranalytiker.
Ja, og meget kompetent.
Det er nødt til at nævne holdopstillingen
nogle
gange.
Det er ham og andre har sagt, at det her med forårsoffensiven, vi skal nok vende os til at sige, at det er en sommeroffensiv. Fordi foråret er snart gået, og det er jo rigtigt. Så vi sidder nu bare og kigger på, hvordan er vejrudsigten i Bakhmut og i Zaporizjzja nok nærmere. Er det ved at være tørt og godt? Og det vi skal kigge på.
Ja, det er jo en faktor. Og det og så den her med uddannelse. Hvornår er enhederne, og hvornår er logistiklinjerne helt parat og sådan noget. Jeg tror, det er det, der har gjort, det trækker ud. Så det er nok begge dele. Det seneste, jeg sådan har læst, der giver nogle sådan ret vigtige indikatorer, det er det her med, at nu kan man også se, at den russiske generalstab kommunikerer mindre og sådan noget. Der er ved at være fokus på, at de skal til at sætte i gang. Det vi også har set jo, er, at der er flere og flere af de her angreb i baglandet.
Den russiske?
Nej, den ukrainske.
Nå, okay, godt, ja.
Og er blevet mere sådan, nu tyder det på, at opgaven er ved at blive lanceret. Men der har vi også set flere og flere af de her angreb inden for den sidste måneds tid i baglandet. Ja. Både på Krim og så videre, de her, det man kalder... nu stod vi og talte...
Ildforberedelse, eller hvad?
Ja, forberedende aktioner, mm-hmm. Ikke? Så der er en masse sådan indikatorer på, at nu begynder der snart at ske.
Og eksempler på det er, at man har sådan en olietanke, og sådan noget brændstoftanke, og sådan noget, hvor man har opmagasineret brændstof til kampvogne, og alt det sådan noget, der ryger luften.
Ja, præcis.
Sat ud af spillet ved hjælp af droner.
Ja. Nu, det synes jeg nu, at det man ikke hører så meget om, og det kan jo være, at du heller ikke ved så meget om, men nu ved der nok formentlig mere, end jeg gør, det er, at det område, som russerne sidder på stadigvæk, det er altså det, man vil kalde besat område. Men altså, man hører ikke ret meget om en eller anden form for modstandsbevægelse, og så kan man sige, er det fordi, at det meget store dele af det, de har i Europa, det er jo der, hvor der er store russisk tale, ikke bare russisk tale, men også russisk sindede mennesker. Altså, hvad foregår der i de besatte områder? Hvor meget er de... Føler de sig besat? Fordi hvis man ser et eller andet med nogle journalister, der har hævet et eller andet ud fra nogle sociale medier, så er det altid sådan noget med, at de er det er forfærdeligt at være besat af russerne. Men hvis et stor del af den befolkning, der er besat, var så ville der jo være en mere effektiv modstandsbevægelse.
Nej, men altså, man kan sige, at der er flere sider af det. Jeg tror, det vi ikke skal undervurdere, det er, hvor mange der egentlig er... flygtet, hvor mange der er blevet deporteret, hvor mange der er blevet ført ind i områderne, men altså der har jo i løbet af det seneste år navnlig været en hel masse angreb inden bag linjerne, hvor ukrainerne har organiseret lokale, der er der. Men det er utroligt svært jeg vil sige det sådan, der er ikke noget i de hidtil besatte områder, der har indikeret, at støtten til russerne i de områder har været ret stor.
Men heller ikke Mariupol, den der bunke ruiner, ja. Det hørte vi utrolig meget. Vi blev fuldstændig smadret til ukendelighed, ja. For et år siden, og så har vi ikke hørt noget om det siden. Hvad foregår der der?
Jamen altså, der er...
Der har været en propagandatur med et enkelt hus, der blev bygget op, og helt nymalet. Ja, det er så fint, dejlige lejligheder.
Men folk er jo hovedsageligt blevet deporteret. Og mange af de her byer er jo egentlig ubeboelige, derfor så, og nogen har jo så noget at flygte også, så man kan sige, det er også derfor, at vi ser det sådan på den måde. Jeg synes ikke, at der er noget, der indikerer, at hvad kan man sige, støtten til besættelsen er overvældende.
Et lille lytterspørgsmål fra Gini Eva Christoffersen. Vatikanet, er på fredsmission, tror du, at Pave Frans kan trænge igennem for eksempel til den russiske ortodokse kirke? Kommer det til at ændre noget?
Sandsynligheden ligger mellem 0 og 1%, vil jeg sige.
Okay, og det er jo ikke ret meget.
Nej, det er ikke ret meget.
Men tak for spørgsmålet alligevel.
Ja, jeg beklager alle gode, med festdræber.
Alle gode forslag, der kan skabe fred, er velkomne, helt sikkert.
Jamen, det er det der er at sige om det, det er, at der er ingen af parterne, der er klar til det. Og man kan sige, fra russisk side vil man fortsat med at forsøge at holde fast i så meget som muligt. Ukrainerne vil tilbageerobre deres land.
Jakob Korsbro, tusind tak, fordi du endnu en gang var her og hjælpe os igennem med at finde ud af, hvad der foregår på slagmarken og i Kreml.
Som altid en fornøjelse.
Tak skal du have.
Nu skal vi til et land, der har lagt jord til Putins brutale militære eskapader gennem en 12 år lang borgerkrig, som vel egentlig er frosset fast. Det er længe siden, vi har talt om Syrien i det her program. Og det skal vi tale om nu, og om diktatoren Bashar al-Assad, som jo stadigvæk er ved magten. Og så skete der noget den her uge, som i hvert fald fik mig til at spise ører, nemlig er måske lige sådan på vej at finde ud af den der internationale isolation, som landet har været i. Der er selvfølgelig de gamle venner i Moskva, der holder ved, og Ruslands allierede er også flinke til at tale med Syrien. Men ellers så har de jo sådan været rimelig isoleret. Og nu skal vi tale med dig, Helle Malmvig. Du er mellemøstkender, analytiker og seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Og vi hørte, at Syrien er ved at blive genoptaget som medlem af den arabiske liga. Den arabiske liga, det er jo noget andet end EU og sådan noget, men er det et lys i mørket, set fra Bashar al-Assads stol?
Ja, set fra hans stol, så er det helt bestemt en stor fjer i hatten. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, han blev jo udelukket fra det gode selskab der tilbage i 2011 med oprøret, og også fra det, som kan man sige, det selskab, der er tættest på ham, ikke netop de arabiske naboer, og Syrien har tit gerne sådan vil, i hvert fald sådan tilbage i historien, vil gøre sig til bannerfører for den arabiske verden, så ligesom at blive udelukket fra der betyder noget, kan man sige, ligesom at det også betyder noget, at han nu er kommet ind igen.
Og når du siger det der, så er det fordi, at man stadigvæk i Syrien abonnerer på den her panarabisme, sådan officielt, som man også har haft i Egypten og i gamle dage i Iran.
Ja, og det var, selvfølgelig noget, der var rigtig stort tilbage i 50, 60, 70'erne. Ikke? Så det er sådan, vi kigger lidt tilbage i historien, men det hænger stadigvæk lidt ved i diskurserne i regionen.
Men hvem er det i den arabiske verden, som fordi altså, han har været ude i kulden, og så må der jo være nogen, der så har sat sig på førertrøjen, og nu sådan åbner døren på klem for at tage denne her mangeårige, virkelig, virkelig dygtige massemorder ind i familien igen, ikke?
Ja. Ja, men det er der nemlig lige præcis nogen, der har sat sig i førertrøjen for, og den pil, den peger hen mod Riyadh og Saudi-Arabien. Og det er faktisk rigtig væsentligt, fordi Saudi-Arabien var en af dem, der var, hvad skal man sige, de førende i forhold til at støtte altså oppositionen i Syrien og støtte oprøret og give penge og våben og også tage ledende oppositionsfigurer til landet. Så det, at Saudi-Arabien har været skubbet på her de senere måneder på, at Syrien igen skulle lukkes ind, er jo også noget, der viser om noget om de nye vinde, der blæser i regionen.
Hvad er det for en
erkendelse,
de har gjort? Det siger, vi kommer ikke af med ham, så nu må vi hellere lade ham ind igen.
Ja, det er faktisk en af erkendelserne. Det er det her med, måske ikke så meget, som vi tit taler om, det her med, at Assad har vundet. Fordi det kan vi måske tale om senere. Det har han måske ikke, men i hvert fald kan man sige, at både oppositionen og mange af de der arabiske stater har opgivet at få vippet ham altså af pinden, og har jo for en del år tilbage jo også trukket, kan man sige, deres militære og økonomiske støtte. Og så har Syrien frosset lidt til i virkeligheden i sin konflikt, på trods af at vi har rigtig mange magter, der er involveret i Syrien. Vi har stadigvæk et USA, der er militært til stede, et Tyrkiet, der er militært til stede, selvfølgelig Rusland, Hezbollah og Iran, men positionerne har bare været sådan frusne, og USA har ikke rigtig rykket på det.
Prøv at beskrive, du siger, at der er alle de her magter, der er involveret. Altså i det nordlige, der er en del besat af Tyrkiet, så har vi en del... Er det så Hezbollah, der har taget en del også? Eller
nej,
de hjælper,
nej.
De hjælper Bashar al-Assad?
De er Hezbollah inden fra den her Shia-bevægelse inden fra Libanon. De er på Bashar al-Assads side sammen med Iran og Rusland. Og de har til sammen, kan man sige, en 2/3 af landet, og især nogle af de rigtig store, vigtige byer, og selvfølgelig hovedstaden Damaskus. Men går vi så op i nord, så er der den provins, der hedder Idlib, og den er faktisk stadigvæk, kan man sige, på oprørernes hænder.
Kurder?
Nej. Nu er vi oppe i det, forestil dig Syrien her, så er vi oppe i det nordvestlige hjørne.
Kunne man kalde det arabiske Syrien? Shia?
Det har ikke noget med kurderne at gøre. Okay. Det er en provins i Syrien oppe i den nordvestlige del. Og i den nordøstlige del, det er så der, at vi har kurderne, Og de amerikanske styrker, som man kan sige, ligesom er lidt en paraply hen over dem, sådan, så de ikke bliver bombet.
Altså det vil sige, at amerikanerne har styrker på jorden i den her del?
Ja, det har de, og de har også små baser. Det er jo ikke enormt mange mænd, men det er nok, altså også når man har luftrummet til, at man stadigvæk... Og det er jo ikke noget, de råber... Det er jo ikke noget, amerikanerne selv råber enormt højt om. men det er noget, Bashar al-Assad og Rusland og Iran råber højt om, og der er også en gang imellem, hvor de er tæt på træfninger med hinanden.
Altså, dengang vi ikke havde andre spændende krige at følge med i, der var der for eksempel noget af det, man holdt meget øje med, det var, at med russernes hjælp, med Putins hjælp, der blev Aleppo i altså den næststørste by, eller i hvert fald fuldstændig jævnet med jorden, ikke? Og man tænkte, hvad i alverden er formålet med det? Hvem styrer det? Hvordan ser hverdagen ud der? Og jeg har mange gange undret mig over, at man kan stadigvæk købe konserves fra Aleppo i et svensk supermarked. Altså, hvad foregår der?
Ja. Altså, man må sige, at sådan over det, I kan jo allerede høre, det er ret stort et kludetæppe, så der er store forskelle, om man er i Damaskus, eller man er oppe i Idlib. Ikke? Men sådan over sådan en bred kamp, kan man jo sige, at Syrien er på nær Damaskus, altså ret så sønderbumpet, og en økonomi fuldstændig i laser, og hvor de mere eller mindre, altså regimet faktisk lever af, altså at eksportere narko, ikke? For ligesom at omgå sanktioner.
Det var det
vel
trods alt ikke før borgerkrig. Altså, det er et narkobaseret økonomi.
Ja, men det er jo simpelthen, det er blevet en så illegal økonomi og smuglerbaseret økonomi og talrige forskellige slags militser. Altså det er det der med, når vi taler om, at Assad har vundet, så lyder det som om, der er sådan en, altså en hær, sådan lidt i, nu havde vi lige Rusland før, ikke sådan i russisk forstand, men den er fuldstændig smuldret til at blive forskellige mere eller mindre militser, som er regeret af sådan nogle, jeg skulle til at sige, smuglerhøvdinge, som så også en del af.
Jeg er helt målløs. Altså, det er jo ikke sådan, at der går store fragtskibe ud fra en eller anden havn i Syrien, fyldt med heroin og kokain, eller hvad er det, de handler
det,
med?
Jo, det er de her sådan... piller, nu skal jeg prøve at huske, hvad de hedder, katagona eller sådan noget hedder det.
Okay.
Som de producerer i Syrien, og så sender i stor stil ud, altså blandt andet til Libanon, men også senest var der en stor fragt, nu snakker du om skibe, men der kom faktisk en stor fragtskib til Saudi-Arabien, og så fandt sådan en kæmpe last af de her stoffer, som var på vej ind i Saudi-Arabien.
Og så bliver de så distribueret videre ud Saudi-Arabien?
Altså, altså fra Syrien, og Saudi-Arabien var så altså, aftager, ikke? Eller unge i Saudi-Arabien.
Nå, de tager stoffer?
De tager også stoffer, det lover jeg dig. Ja. Som resten af verden. Ja.
Okay. Men internt, der sidder Bashar solidt på magten. Der var ikke rigtig noget opposition. Men når nu russerne er anderswo engageret for at tale tysk, kan han mærke det i de daglige kamp mod oprørerne? Eller er der egentlig styr på tingene?
Ja, altså der, det er jo ikke fordi, det jeg talte om, det var, at det sådan, de frussede lidt til positionerne. Ikke? Så det der med, at den tredjedel, han ikke har, altså deroppe, jeg talte om Idlib, og vi talte om kurderne og Tyrkiet, altså det rør det jo ikke rigtigt på, at russerne har skulle bruge nogle kampfly og nogle mænd og sådan noget til. Så det er frusset fast, og det er jo også... Hvad skal man sige? Hele det her med, at Bashar al-Assad har vundet, og nu er han i arabiske liga og sådan noget. Altså, jeg tror, at det, hvad skal vi sige, at der er måske nogen, der får en idé om, at så styrer han hele landet, og så er der ikke længere noget, der er på oprørshænder, eller Tyrkiet, eller USA, eller sådan noget. Men sådan er det. Sådan er det.
Og der har, man kan sige, der er, han har også fået flere problemer, fordi vi har jo alle sammen læst om... Det er enormt store jordskælv, der har været i Tyrkiet, og det har faktisk også været i Syrien. Men er det i de dele, han kontrollerer, eller er det nogle andre?
Ja, det var både i dele, han kontrollerede, og faktisk også derop i Idlib på oprørernes hænder. Men det fik han jo brugt rigtig godt retorisk. Altså, han var jo ude at sige, at grunden til, at den syriske stat, altså regeringen, ikke kunne hjælpe alle de her jordskælvsofre, det var fordi, de er under de her massive internationale sanktioner, sagde han. Og det var derfor, de heller ikke kunne hjælpe deroppe i Idlib hos oprørerne.
Og, det var alle andres skyld.
Det var andres skyld, og det blev altså også brugt som en løftestang af flere andre til at sige, nå, men måske kan vi så alligevel godt komme ind og hjælpe Syrien. Og det var også der, at der blev... sådan rykket lidt på nogle positioner i forhold til den arabiske verden. Ja.
Altså, du kan bare...
Ja, nå, men det var, altså, ud over narkopengene, det er ikke... Altså, det kan jo ikke... Altså, det er et lille bitte enklave ud mod kysten i nærheden af Damaskus. Der sidder der så nogle mennesker og producerer en hel masse narko, man så sejler til Saudi-Arabien. Mm. Det får man nogle penge for. Men hvad er hverdagen for de mennesker, der bor der?
Jamen, den er grufuld. Altså, hvis vi tager oppe i Idlib, i de oprørskontrollerede der, altså, der er der jo millionvis, der er internt fordrevne, som simpelthen blev sendt med busser af Assad-regimet derop, og som lever i telte, og som lever på den måde af, hvad de kan få ind fra Tyrkiet af nødhjælp, og som jo har altså ingen udsigt til at vende tilbage til resten af Syrien. Og Assad er jo sådan set heller ikke interesseret i, at de kommer hjem, fordi det er jo alt oppositionen.
Og det der enorme flygtningeproblem, det er der ikke rigtig nogen, der gider at interessere sig for mere, vel? Ikke? Så får de et eller andet nødhjælp, eller hvad
ja, men det gør de jo. De får nødhjælp i stor stil, altså de kunne godt bruge meget mere, men de får både fra de arabiske lande og fra Tyrkiet og også fra Europa. Men der er rigtig mange, der interesserer sig for flygtningsspørgsmålet. Ikke så meget internt i Syrien, men i nabolandene, og det var også en af grundene til, at de har været interesseret i den her normalisering med Assad-regimet, fordi i Libanon og i Jordan er der jo millionvis af syriske flygtninge, og det er to lande, der selv er ret presset økonomisk, især Libanon, og som rigtig gerne vil sende nogle af de her flygtninge tilbage.
Og de er jo ikke alene, fordi jeg har jo også lagt mærke til, at der er en dansk regering, der meget gerne vil sende syriske flygtninge tilbage, og der er i hvert fald nogle områder i Syrien, hvor man siger, at der er fred og ingen fare.
Ja, og det er jo der, jeg tænker, man måske ikke altid har forstået konflikten helt. Jeg tror også, vi tit taler vi om Syrien som en borgerkrig, og så er der ligesom, nu er der jo så fred, og så må folk jo komme hjem. Men Syrien jeg vil næsten sige det sådan, at Syrien har aldrig været en borgerkrig. Det har jo været et regime, der har slået ned med hård hånd på et oprør, og så er det så oven i det blevet en stedfortræder konflikt, som har fået alle mulige eksterne magter ind til også at udkæmpe deres krige der. Og det betyder jo så, at når Assad stadigvæk sidder på magten, så selvom at det er rigtigt, der bliver ikke bombet længere i forstederne til Damaskus, så på den måde er der fred. Men der er jo ikke sikkert for flygtningene at komme hjem, for det er jo det samme styre, der sidder der, som da de flygtede.
Altså bare til sidst her, som jeg siger, altså sidste gang Syrien nåede at trække overskrifter på den internationale hånd, det var via et jordskælv, som de så delte med Tyrkiet. Men det har jo også ramt det. Altså, hvad stiller man op der? Altså, i Tyrkiet snakker man om, at at jordskælv kommer til at påvirke det tyrkiske valg af mange forskellige årsager. Nu er der jo ikke af mange gode grunde ikke noget valg i Tyrkiet eller i Syrien. Mm. Altså, er det bare sådan et hul i jorden, der...
Ja, men det er det jo, fordi at det jordskælv, det er jo bare kommet oven i altså 12 års krig og corona og sanktion. Altså et kæmpe sanktionsregime jo også med... altså EU har, jeg tror det er 350 forskellige sanktioner mod Syrien. Så det står jo som... Altså en by som Homs for eksempel står jo som en stort set en ruin by, og der er ikke penge til at genopbygge, og der er selvfølgelig slet ikke penge til os i forhold til jordskælv at begynde at genopbygge der. Og det er jo noget af det, Assad jo også håber på ved, at sådan en stat som Saudi-Arabien nu rækker hånden ud, at der så måske der kunne komme nogle penge til genopbygning. Men det tror jeg altså ikke, at han skal sætte sin næse op.
Så må han jo snakke med sine venner over i Iran, der jo også nemlig har meget på tallerkenen i øjeblikket med en befolkning, der også gør en intern oprør.
Ja. Altså Iran og Rusland har jo simpelthen ikke pengene eller viljen til genopbygning i Syrien. Og det tror jeg heller ikke, at golflandene vil have, så længe at Iran og Hezbollahs indflydelse er så stærkt i det land, så begynder de ikke at tage checkhæftet frem.
Tak skal du have, Helle Malm.
Helle Malm, ja, tusind tak. Fordi, og jeg vil gerne sige, at jeg er meget glad for, at jeg ikke er syrer.
Ja,
det er meget hvor i landet. Er det åndssvagt et
det er ikke et pas,
sted.
Man kommer særlig langt med, kan jeg sige. Tak fordi du kom og gav os en status på Syrien. Det var tiltrængt, synes jeg.
Tak for invitationen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, vi har lige et lille lufthul her, inden at vi skal have dagens debat. Og vi kan jo benytte chancen til at sige, altså jeg har, så vidt jeg er orienteret, ikke set nogen andre bud på en modtager af ugens fidusbremse endnu. Jeg ved ikke, om du eventuelt har en, eller at der er kommet noget ind på nogle af dine platforme, som det hedder.
Der skete jo det, at vi måtte starte det hele op igen, så hvis der er nogen, der har skrevet noget i første time, altså ind på vores chat, som det hedder, så det, hvis der er nogen, der har haft det, så må de lige skrive det igen, en fidusbamse. Jeg synes, det er et udmærket forslag, og så ser vi lige prosit til Torben Steno, som har havde behov for det at pusse sin næse.
Den kom lige. Ikke fra hjertet, men fra næsen.
Men Torben, så vi kan da allerede nu sige, at hvis ikke der kommer andre forslag, så er det tegneren Julius, der får fidusbamsen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske gik tilbage og talte lidt om det der Djøf-opslag, du havde set. Altså, jeg er medlem af fagforeningen Djøf, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, der også tager skinpoler, alskens ravl og krat. Både hele og halvstuderede røver, der er gået på det samfundsvidenskabelige universitet. Og de skal selvfølgelig også gøre sig relevant i forhold til medlemmer, eller så ikke nogen gider være medlem af det der forbund, hvor arbejdsløsheden jo ikke er særlig stor, og hvor der jo ikke er kollektiv forhandling i særlig stort omfang. Hvad kan man få der? Man kan komme på sådan en talk, hvor det sådan,
man kan komme på en talk og snakke om diversitet og sådan noget.
Diversitet?
Jeg vil sige, altså godt nok synes jeg, at emnerne for disse såkaldte, altså talks, som jo så er foredrag eller samtaler på dansk, Altså, det er ikke noget, jeg gider gå ind og høre, men jeg er jo heller ikke djøffer. Men det, hver gang, når jeg tænker på djøffen de her dage, så tænker jeg også bare, det må jo være vidunderligt at have taget sådan en uddannelse og gjort karriere. Prøv at tænk, de der to uduelige mennesker fra Aarhus, som lige er blevet fyret, fordi at de har misligeholdt deres ansvar og deres jobs med hensyn til altså, de her tarmkræftsyge mennesker ved hospitalerne i Region Midtjylland. At altså efter at have lavet et helt igennem elendigt stykke arbejde, så får man så over 3,5 millioner til lige at hygge
jo,
sig lidt med.
Det står jo i ens kontrakt, det skal have.
Og jeg synes, at der er noget, jeg som, hvad skal vi sige, tilhørende den lavere middelklasse, godt kan blive virkelig, virkelig forarvet over, så er det de kontrakter, som det offentlige indgår med folk. Og så en ting er, at de kan få nogle fuldstændig horrible høje bonus. Det er, hvad det er. Ja. Men når de kvejer sig, altså, hold kæft, hvor vil jeg gerne have 3,5 millioner for at lave noget lort.
Og ved du hvad, det kunne være, at man skulle stille det spørgsmål til nogle af vores næste gæster. Men
ikke i dag.
Som så godt nok er inviteret ind på en anden baggrund, så de ville være med.
Ja, det er lidt urimeligt.
Men nu har de jo hørt, hvad du siger, ja. og de repræsenterer jo en kommune,
ja.
Som er medlem af Kommunens Landsforening, så det kan de jo tage med næste gang, de diskuterer det. Men vi skal have dagens debat, Torben.
Det skal vi. Den står mellem medlem af Folketinget for de konservative, men i denne her sammenhæng ikke mindst også medlem af borgerrepræsentationen i København, Helle Bonnesen. Velkommen.
Tak for det.
Også velkommen til Venstres beskæftigelsesborgmester i København, Jens Christian Lytken.
Tak for det.
Og grund til, at vi gerne vil se jer og høre jer diskutere, så er det jo fordi, at det i den forgangne uge her blev vedtog et flertal på Københavns Rådhus, at for eksempel Rockwool, Eko, jeg ved ikke, om I turde tage den helt med os og sige, at Carlsberg kan ikke længere deltage i kommunale udbud på grund af virksomhedernes ivrige engagement i Rusland. Jens Christian Lytken, initiativ til det. Hvorfor kommer det først nu, vil jeg jo så spørge. Ud med Eko, ud med Rockwool, ud
fordi
med Carlsberg.
For det første, de fleste virksomheder har jo selv fundet ud af at komme ud af Rusland. Carlsberg har også sagt, at de vil ud af Rusland.
Ja, men de gør det ikke.
Nej, Rockwool skiller sig lidt ud, fordi de har sagt, at de bliver i Rusland.
Ja.
Og det er derfor, vi tager initiativet nu, fordi nu er der gået et år, at de fleste virksomheder har haft mulighed for at komme ud, hvis de vil det. Det er der rigtig mange, der har gjort med kæmpe store tab til følge. Og der er Rockwool og Eko, men det er jo Rockwool, der er særlig interessant for en kommune. De bliver hængende i Rusland, bliver ved med at tjene penge, og det er jo meget veldokumenteret, at de også sælger deres produkter til den russiske hær.
Og så det, man forestiller sig, det er, hvis der skal bygges en eller anden skole, og det gør man jo i Nordhavn og sådan nogle steder, kommunale bygninger og så videre, så nej. Rockwool må man så ikke bruge som bygherre. Hvis man skal lave noget for kommunen, så må man finde et af de alternativer.
Og der findes jo masser af alternativer til at isolere bygninger med, som er mindst lige så gode, hvis ikke bedre end Rockwool.
Der kan man bare sige, ja, sådan er det jo. Og så er spørgsmålet jo, Helle Bonnesen,
hvorfor stemte
I imod det forslag?
Vi synes, at tanken i det er sympatisk, men vi synes ikke, at kommuner skal drive udenrigspolitik.
Okay. Så du vil selv gerne have nogle ekosko og noget Rockwool rundt omkring, så nu snakker bare dig som person?
Nej, jeg tager min egne valg, og det vil jeg ikke gøre. Men jeg synes ikke, at kommunerne skal blandes ind i det her. Altså nu er det så København, der er fokus på det her. Det åbner for en ladeport, hvor man så ligesom kan sige, hvad så hvis nu nogle andre partier synes, vi skal ikke have leverandører fra Israel, eller vi skal ikke have leverandører fra afrikanske lande, som har et tæt samarbejde med Rusland. Jeg synes, vi er inde på et område, som jeg ikke synes er kommunernes, der skal bruge tid på det. Og man stiller jo en masse regler op for det, som medfører en masse byråkrati. Jeg kan ikke se formålet med det.
Hvad er de regler, du siger?
Hvis man siger, at man ikke må operere med leverandører, så sætter vi med de leverandører, så sætter du et kontrolsystem i gang. Hver gang du sætter et kontrolsystem i gang, så koster det jo.
Jens Christian Lytke, det er jo rigtigt på en, at sige, at du blev udenrigsminister i Københavns Kommune, eller hvad?
Nej, men jeg synes, vi står i en særlig situation, fordi der er krig i Europa, og fordi vi har en dansk virksomhed, som er en af de få globale virksomheder, som bliver hængende i Rusland. Og lige præcis det her, det er jo ikke noget, der kræver det store byråkrati at kontrollere, hvorvidt man bruger rockuld eller ej. Det er meget nemt at sådan konstatere med det blotte øje. Så jeg synes ikke, det her byråkratiargument holder. Man må også sige, at Københavns borgerrepræsentation er det jo en lang tradition for at stille alle mulige forslag om lande, man ikke vil handle med, og det ene og det andet. Så det her med, om det
er jo mest venstreorienterede partier.
Det er det mest venstreorienterede, der har gjort det. Det har været meget sådan symboliske forslag. Nu står vi bare i en anden situation, fordi der er krig i Europa, og rockuld er noget af det, man bruger meget i kommunale byggerier. Jeg tror, hvis man lægger alle kommuner sammen, ikke, jamen, så er vi jo landets største bygherre til sammen. Så derfor har det en betydning, det her, også i forhold til det signal, man sender, for at lægge pres på rockuld i forhold til, om det ikke var en god idé at trække sig ud af Rusland.
Ja, jeg sidder og har en mistanke om Helle Bonnesen, at det konservative Folkeparti, i hvert fald i gamle dage, det var sådan erhvervslivets parti, og der i hvert fald ikke nogen, der skulle komme og lægge begrænsninger på, hvordan erhvervslivet arbejder, tjene penge og sådan noget, og det er sådan lidt den rolle, I er i. Det Så må ukrainerne leve med, at Rockwool arbejder i Rusland og indirekte er med til at finansiere hans pengekasse, fordi det er marmoren og erhvervslivet, det går forud for alt.
Altså, jeg synes, det er urimeligt, at man skal gå ind og enkeltsagsbehandle på den måde og sige, okay, nu kan vi ikke lide Rockwool, så er det dem, vi kaster fokus på. Jeg synes ikke, det er den måde, som kommunerne skal drive politik på, men dermed ikke sagt, at vi bare accepterer det. Og derfor så gjorde vi jo også allerede for et år siden, rent faktisk den 27. februar, altså 5 dage efter krigens brød ud, der henvendte vi os jo for at få vores faktagrundlag på plads for at finde ud af, hvor meget handel er der egentlig mellem Københavns Kommune og Rusland som leverandør med russiske virksomheder. Og det viser jo, at der faktisk ikke var noget. Der havde været et museumssamarbejde med Hermitagemuseet i St. Petersborg, og så havde der været nogle russere, der var blevet gift, som havde lagt nogle vielsesgebyrer. Og på den baggrund, så synes vi jo allerede, at her var der et rigtig, rigtig stort fokus på det, og man havde inden for de årstal, man kunne vise, jamen der var der ikke noget. Så kom vi hen i det her, og nu har vi så Rockwool, som så bliver sådan en enkeltsagsopgave. Jeg synes bare ikke, at vi skal gå ind som kommune og drive enkeltsagsopgaver i enkelte kommuner.
Jeg vil godt nævne et relativt stort firma i Danmark, som formentlig også har produkter, som Københavns Kommune en gang imellem på noget, der sagde Carlsberg. Skal vi simpelthen sige, at det er simpelthen slut med Carlsberg i Københavns Kommune? Jeg prøver selv at boykotte, det er ret svært.
Når der er rådhuspandekager, så er der er øl i stridige strømme, og man fejrer nogen, så er der ikke Carlsberg i produkter i hænderne.
Der synes jeg er en forskel, fordi Carlsberg har sagt, at de vil sælge deres aktiviteter i Rusland, og det har Rockwool ikke gjort.
Rockwool og Eko, det er fordi, de sagde, vi elsker at være der.
Ja, det er jo sådan set, de har sagt, de bliver der, og de har også opfundet nogle undskyldninger for, hvorfor de bliver der, i form af, at så vil russerne overtage produktionsapparat. Men det er simpelthen lodret forkert, at det vil have en betydning, fordi alle de virksomheder, som har solgt deres produktionsapparat i Rusland for 2 rubler, som er det prisen, man sælger til, der er det jo vist, at russerne ikke selv kunne finde ud af at bruge det. Renault er jo et rigtig godt eksempel. De biler, russerne kan bygge nu, det er nogle modeller, som udgik af produktionen i 1998, hvor der ikke er airbag, hvor der ikke er ABS-bremser, alle de her ting her. At lave rockwool er også en forholdsvis kompliceret proces, der er meget tydeligt på, at russerne heller ikke kan finde ud af det. Aeroflot, de sender deres fly til eftersyn i Iran nu. De kan heller ikke selv gøre det, så det har en betydning, det her. Når man siger, så fint, så overlader ved til russerne, så kan de faktisk ikke finde ud af at bruge de der produktionsapparater.
Eko, det vil sige, det er jo ikke mange sko Københavns Kommune.
Nej, vi søgte faktisk i det der indkøbssystem for at se, om der er Eko på hylderne, og der er vist 2 forskellige par. Så det er jo Rockwool, der er fokus på, fordi det er det, der batter noget.
Jens Christian Lysken, der er en lytter, der skriver, at du skal nomineres. Han nominerer dig som til fidusbamse for et flot initiativ, som burde komme fra Christiansborg, hvor man jo faktisk laver udenrigspolitik. Og nu er du kommet kort ud af Steno. Tillykke med det. Tak fordi du kom. Men er det ikke bare et slag i luften? Det er marginalt. Det er for at komme lidt i medierne. Det er som Helle Bonnesen jo mere end antyder. Det er sådan et... Jamen, det er jo ikke et små populistisk forslag.
Det synes jeg ikke, det er. Fordi hvis man antager, alle kommuner går med på det her...
Men jamen, gør så, de så det?
Der er i hvert fald en del kommuner, det er stillet, det her forslag nu. Så vil det jo lægge pres på Rockwool, fordi det er, om, hvis man lige pludselig ikke kan levere til det offentlige længere til kommunerne, så er det jo en økonomisk betydning for dem. Og så på et eller andet tidspunkt begynder man nok også at overveje, at den der forretning, man har i Rusland, så vigtig, hvor der også er andre forhindringer i forhold til, at den fungerer.
Rusland, det russiske marked, større end det danske. Nu gætter jeg. Hvad tror du, Henrik?
Jo, det tror jeg faktisk, det er. Og jeg er ikke enig i, at det der med at sælge for 2 rubler ikke er uden nogen konsekvenser. Altså, så efterlader Rockwool en virksomhed, og hvem får noget ud af det? Altså, Ukraine gør i hvert fald ikke, Danmark gør ikke, Rusland gør. Så jeg ved, hvis man gerne vil hjælpe Ukraine...
Er du sikker på det? Russerne kan jo ikke finde ud af at bruge de der produktionsapparater.
Hvem får noget ud af det? Det er jo utroligt købmandsagt i forhold til det.
Det her er jo sympati for Ukraine, så hvordan hjælper vi Ukraine bedst muligt? Og det gør vi jo for eksempel ved Ukraine-pakker. Jeg synes, at det her det er symbolpolitik. Jeg synes, man går ind og siger, okay, så kommunen, så vælger vi lige en virksomhed ud, og vi kan da ikke forvente, at alle andre kommuner kommer løbende og siger, det var da en god idé, det gør vi også.
Hvor ved du det fra?
Det ved jeg da heller ikke, men at vi er 98 individuelle kommuner. Tror du virkelig selv på, at de kommer og siger, vi kopierer lige...
Måske ikke i Bredebro, men...
Jeg tror, der indtil videre er 10 kommuner, der har stillet nogenlunde samme forslag som det her, hvor Københavns kommune er den største.
Jeg tror, der er mange kommuner, der gerne vil bevare Carlsberg.
Ja, kan vi bevare Carlsberg? Ja, jo. Ja. Der er jo heller ikke nogen, der
Fredericia, siger... Fredericia, de gør det måske nok. Ja.
Men det er der, altså, jeg siger det med, om kommuner skal føre udenrigspolitik, men er det ikke også et eller andet med, at, man, altså, at det er okay, at det ikke har måske den store praktiske økonomiske betydning, men at man simpelthen bare viser, at man også som kommunalpolitiker og store byer, altså København har Kiev som venskabsby. Er det ikke det? Sådan?
Jeg synes mere, det er et moralt spørgsmål, end det er et spørgsmål omkring udenrigspolitik, sådan i klassisk forstand. Det er simpelthen, det er nogen, vi ikke vil handle med, fordi at de er på den forkerte side af, hvad der moralsk rigtigt.
Vi viser ukrainerne rigtig meget på andre måder, som er meget mere symbolske, fornem symbolske end det her. Som for eksempel det med vores flaglov, hvor man nu siger, at vi viser, viser rundt omkring i byerne og landskabsbilledet, at vi støtter Ukraine. Vi gør det også med, at vi tager en masse af ukrainske flygtninge, hvor København i allerhøjeste grad tager vores del af opgaven, indkvarterer dem, får dem i arbejde, får børnene i skole, hjælper dem til det hjælp, der hjælper ukrainerne, i stedet for at køre en eller anden...
Men må jeg ikke godt bare spørge dig helt personligt? Synes du ikke, det er mærkeligt, at de der firmaer ikke trækker sig ud? Synes du ikke det?
Jo, men det kan da sagt... Jo, jeg synes, jeg har sympati for ideen, og det sagde jeg også til at starte med. Men jeg synes bare, det er et forkert sted at gribe ind. Så skal man da gå via enten Christiansborg eller EU, så man kan lave nogle regler, der ligesom dækker helt, i stedet for at vi selektivt bare går ind og siger, én virksomhed, én kommune, og hvor er vi så henne?
Godt, jamen det var vist ordene. Tusind tak, fordi I kom. Tak. Jens Christian Lytken, beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune.
Og nu nomineret til ugens fidusbarmse.
Ikke mindst. Og tak til dig, medlem af Folketinget, medlem af Borgermissionen for de konservative. Helle Bonnesen, tak fordi du også kom.
Tak for invitationen.
Vi har så jo nogle Jens minutter Akker... tilbage, ja, så vi skal lige have ryddet op.
Vi kunne tage nogle lytterkommentarer her. Jens Ankergren skriver, så må der indføres en hjemmel, altså lovhjemmel, således at der på landsplan kan indføres sådan regler for indkøb kommunal regional plan. Ja, det er så op til Helle Bonnesen, sidder jo så i Folketinget. Hun burde faktisk spørge, men om hun så har taget initiativ til, at man så kan gøre det fra Folketingets side. Det burde jeg jo have gjort. Så er der Flemming Ravn, der skriver... Del Djøf op i to forbund og sætte jurister og økonomer i samme forbund er ikke et spørgsmål at vælge mellem pest og kolera. Det er pest og kolera, og det rammer befolkningen. Beviser findes der nok af. Flemming, der er også mange andre end jurister og økonomer, og det er jo et fageforbund. Så det, man sidder ikke sådan og, i modsætning til, hvad sådan, man mener mange steder, så er det ikke sådan, at det er der, hvor man sidder og laver giftblanderi og ødelægger den offentlige sektor, altså i en fageforening. Det gør man altså ikke. Det foregår over i ministerierne, og det er ud fra, hvad politikerne ligesom giver det sænger, at man sidder og formulerer politik. Det mener jeg altså. Men sjovt er det, at man demoniserer Jeff som Danmarks ondeste fagforening.
Men jeg synes, jeg synes også, man kan mærke det lidt på nogle af lytterne, det her. Altså det her spørgsmål om Eko, Rockwool og Carlsberg og sådan noget der. Og nu er det så Jens Christian Lytken, og det skal jeg synes, at herfra have masser af, for mig i hvert fald, kredit hedder det så, ros for at have taget de her initiativer og bragt de her ting på dagsordenen. Og måske breder det sig til andre kommuner. Men jeg vil da også godt sige, at nu sender vi ikke i næste uge, fordi det er Kristi Himmelfart, den er ikke blevet afskaffet endnu, er der et pænt stykke tid til, vi skal ikke, men jeg synes, det kunne være interessant at få nogle Christiansborg-politikere til at diskutere de her ting, fordi at, jeg synes godt, at symbolpolitik på den måde kan have en berettigelse.
jeg tror ikke, vi kommer udenom, at det er flere regler. Altså, den her regering har jo sagt, at den vil have færre regler og udvide byråkratiet, eller grænse byråkratiet. Hvis man gør det her, så udvider det, og så det skal klart. Man jo altså ansætte nogle flere fuldmægtige til at administrere. Altså, der mener jeg simpelthen, at Helle Bonnesen har en pointe. Altså, det må jeg sige.
Nå. Nej, men man kan jo så opfordre i hvert fald Carlsberg og Rockwool til, ja, det er de kom nu ud.
Altså, ja, det er de. Og hvis man skal være lidt fair over for Rockwool, så siger de jo, at de har et produktionsapparat. Og hvis de bare forlader det, jamen, så vil russerne stjæle det. Så vil de bare selv lave det. Altså, ja. De kan ikke bare lukke ned og så videre. Det er fordi det de laver, det kan russerne ske.
Jeg vil gerne have nogle klistermærker med den der Julius-tegning på, med Putin med morderskoene på, så man kan gå rundt og sætte op sådan en gang imellem. Det er sådan en gammel mand som politisk aktivist. Det kunne jeg godt tænke. Jeg synes simpelthen, at det er så frastødende. Det er også det, som Eko har sagt. Altså, jeg kan ikke. Men det er jo igen, at vi har jo ikke ret meget indflydelse på noget, men ja, den lille indflydelse, man har, den vil jeg jo så gerne benytte. Jeg synes, at Julius skal have ugens fidusbamse.
Og så er der en, der har spurgt om vores medarbejder, Louis, om han er Louis Lummerkrog fra Holger Rigslund.
Eller Louis.
Det er han ikke.
Nej.
Han er Louis Feigenberg, ja, ud af den fine, fine skuespiller.
Leo Lummerkrog, han er en fiktiv person.
Og manuskriptinstruktør, familie, meget talentfulde Feigenberg-familie. Så er det på
og plads. Han har så igen i dag ydet en formidabel indsats for, at det her program blev realiseret, sammen med Alexander Brøndby, der sad i teknikken, og
Brøndby.
Alexander, ja. Det var fordi, jeg skulle gøre noget særligt ud af det, så han hedder Brøndbjerg. Er det ikke sådan, han hedder? Jo, Alexander Brøndbjerg.
Fra Nordjylland.
Tak for i dag, og vi er her ikke om 14 dage, der er vi i bøn. Kristi Himmelfartsdag. Vi er her om 14 dage, men ikke om en uge.
Ja, det var sådan, det var. Tak
godt.
For det.
Tak for i dag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.